Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Europa sanctulo, tiel Papo Benedicto la Dexesa definis Sanctan Colombanon, la Irlandan abaton, al quiu li dedicis sian pastistan instruon dum la cimatena generala audienzo. La Papo memorigis lian moralan firmezon fronte alla corruptado de la potenzuloi, cae lian contribuon por la cristana iradicoi de la nascigianta Europo. Tiu lia estis vivo de pregiado, de meditado, de studado, cae de tiom morala firmezzo, che li travivis problemoin cun la ecclesiae cae politicae hierarchioi. Cune cun la irlandanoi de sia epoco, diris la Papo, li consciis pri la cultura unuezzo de Europo. Li elspesis ciun sian energion, por provisi la cristana in radicoin de la nascigianta Europo. La Papo memorigis Columbanon ciel viron el granda culturo, rician ie donazoi de grazo, sen lazan construanton de monacheioi. Facte, la starigo de tri monacheioi appartenas alla unua faso de lia misiista agado, ciam, cun aliai fratuloi, li forlasis sian insulon, cae iris al diversai landoi de occidenta Europo. Poste, li travivis malfacilajoin cun quelcai episcopoi, ciuin li riprocis pro la condutoi de quelcai el ili, cae la claran malamichezon de regio Teodorico, ciun li malmole riprocis pro liai estergezai rilatoi. Benedicto la Dexesa memorigis cion tion, difinante Columbanon firmega en ciu morala problemo, sed ancau substrecante che li re-evangelisis regionoin en ciui paganismo forigis l'antauan cristanezzon. La saman credo ateston, cun fructoide evangelizado, li alportos dum sia lasta vivo periodo al Italio, ciam la vivo dell'Ecclesio tie travivis malfacilajoin. Facte, la Ecclesio in Italio estis disscirita della ariana hereso, cae de schismo ciu disigis plei grand parton della locai Ecclesioi de Norda Italio dis della cunulezzo cun la Episcopo de Romo. Ancau en Italio Columbano starigos monacheion, en Bobbio, monacheio ciu farigis dum la iarcentoi centro de culturo comparebla cun tiu de Monte Cassino. Pri la instruoi de Columbano, Benedicto la Dexesa memorigis la regulo por la monachoi, quiu prescribas la idealan bildon de monacho. Poste, Benedicto la Dexesa menciis tiun, quiu estis spezzo de pun codo por la malrespectoi de monachoi, per punoi quiui hodiau surprisas ciuin, sed ciuin, clarigis la Papo, oni povas compreni nur laula penso maniero de tiu epoco cae de tiu medio. La messaggio de Columbano resumigas per firma al voco al convertigio cae al disigio dis de la surtera i bonoi, antauvide alla eterna heredagio, per sia asceta vivo cae per sia sinteno ciu ne acceptis compromiso in fronte alla corruptado de la potenzuloi, Columbano memorigas la fortan bildon de Johano la Baptisto. La Papo finis parolante improvisite.
E con la sua energia spirituale, con la sua fede, con il suo amore di Dio e del prossimo è divenuto realmente uno dei padri.
Cai per sia spirita energio, per sia credo, per sia amo al Dio cai alla proximulo, li vere farigis uno e la patroi de Europo, chi un montra salni ancau hodiau, chie staras la radicoi, el ciui povas renascigi citi unia Europo. Cai nun aliai informoi. Oni publicigis la officialan programon della pastista visito chiun la Papo faros alla sud Italiai urboi Sancta Maria di Leuca cae Brindisi, en regiono Apulio. Venontan sabaton postag mese, li celebros meson en la pilgrim loco de Sancta Maria, poste li translocigios al Brindisi, chie vespere li rencontos la loggiantoin cae aparte la geiunuloin. Matene de dimancio, post rencontigio cun la clostrai monachinoi della diocezo, li celebros meson cae trapregios la angeluson en la haveno de Brindisi. post rencontigio cun la pastraro di mance post angmese la papo revenos al Romo. Romo, post malpli ol du monatoi, post la apostola voyaggio al Usono, Benedicto la Dexesa de nove rincontos la Usonan presidenton George W. Bush, chiu en la nunai tagoi faras voyagion tra Europo, ocase della pinta rencontigio cun la Europa Unio en Slovenio. La papo acceptos audienze presidanton Bush post morgau vendrede. La rencontigio cun la papo havos tute apartan caracterison, laula elcora gastamezzo, chiun la papo ricevis ce la blanca domo. La audienzo casos facte launecutima maniero. La papo acceptos presidanton Bush ce la enireio della turo de Sancta Johano en la Vaticanai Giardenoi. En la cabineto interne della turo ili havos privatan interparolon. Post G, Benedicto la Dexesa cae George Bush faros malongan promenadon tra la Vaticana e i giardenoi, gis la memora scildo della di patrino della Guardio, chie la usona presidanto salutos la papon. Romo morgau, jau de la decduana de junio, en la aulo Johano Paulo la II della gazetara salono della Sancta Seggio, oni ocasigos gazetaran conferenzon por presento della labor documento, chiun oni usos por la decdua ordinara generala assembleo della Sinodo della Episcopoi. La venonta assembleo della Sinodo della Episcopoi ocasos en Vaticano, ec della quina gis la dudexesa de octobro, pri la temo la parolo de Dio en la vivo cae misio della Ecclesio. Romo, la ricciai nazioi ne plenumas la devontigoin chiuin ili altrenis dum la lasta iaroi, tion denunzas rapporto lerneio, la lasta en la listo, chiun Save the Children ne registara organisagio publicigis pri la mono disponigata della registaroi por la base instruado alle malricciai infanoi. L'aula rapporto en la mondo estas 72 milionoi la ne plen cresculoi chiui ne ricevas basan instruadon. El ili 37 milionoi vivas en conflictantai landoi au en landoi quie milito finigis antaune multe da tempo. Necessus disponigo de 9 miliardoi da usonai dolaroi iare por certigi basan instruadon. La landoi promesis antauduiaroi disponigi nur 5 miliardoin da dolaroi, sed practice oni donis prescau la duonon. Stockholmo, la elespesoi por la armiloi, chiu in la statoi della tuta mondo faras, pli cae pli crescas, plus 6% dum la lasta iaro. Ien la statistico chiun publicigis la internazia esplor instituto por la pazzo. Laugi, la statestroi in tute elespesas 851 miliardoin da euroi iare por vet armado, ca ili disponigis nur 6,5 miliardoin da euroi por la solvo della nuna nutrada criso. Genevo, Svislando, en la mondo estas 210 milionoi, la gecnaboi laboristoi, agiai inter 5 gis 17 iaroi. Gi estas grandega nombro, sed gi estas malpli alta compare cun la 246 milionoi della iaro 2000. La malcresco estas positive taxata, sed gi ne povos dauri pro la cresco della presoi de nutrajoi. La statistico in oni liveris en Romo coincide cun la mondatago contra la en laborigo de neplen cresculoi, mondatago quiu solenigios morgau. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.